KwabaseGalatiya isahluko sesithupha. Bazalwane, uba umuntu esehlelwa isiphambeko, lina abakamoya, mlungiseni onjalo ngomoya wobumnene. Uqaphele lawe ukuba ungalingwa wena. Thwalisanani imithwalo yenu, ligcwalise umlayo kaKristu ngokwenza njalo, ngoba uba umuntu ezitshaya ulutho, yena engasilutho, uyazikhohlisa. Kodwa kakube yilowo lalowo ahlole owakhe umsebenzi. Mkhona ke eza kuba lokuzincoma ngokungokwakhe yedwa, kungabi ngokomunye, ngoba ilowo lalowo uza kuthwala owakhe umthwalo. Ofundiswayo ilizwi kahlanganyele lalowo omfundisayo ezintweni zonke ezinhle. Lingakhohliswa, uNkulunkulu kahlekwa, ngoba lokho akuhlanyelayo umuntu uza kuvuna khona lokho. Ohlanyelela inkanuko zakhe uzavuna ukubhubha okuvela kuzo, kodwa ohlanyelela umoya uzavuna ukuphila okungapheliyo okuvela kumoya. Kasingadinwa yikwenza okuhle, ngoba ngesikhathi esifaneleyo siza kuvuna uba singadinwanga. Ngakho ke, njengoba silethuba, asenze okuhle kibo bonke, ikakhulu kwabendlu yokukholwa. Ake libone amabala amakhulu engililobela ngawo ngesami isandla. Bonke abafuna ukubukeka ngemizimba yibo abalicindezela ukuba lisoke, bekwenzela kuphela ukuba bangazingelwa ngenxa yesiphambano sikaKristu. Ngoba ngitsho lalabo abasokayo kabawugcini umlayo, kodwa bathanda ukuba lisoke ukuze bazincome ngokusoka kwenu. Kodwa kimi kakungabi khona lakanye ukuzincoma kuphela ngesiphambano senkosi yethu uJesu Kristu okubethelwe ngaso umhlaba kimi lami kuwo umhlaba. Ngoba ukusoka lokungasoki kakusilutho, kodwa okukhulu yikudalwa kutsha kuphela. Ukuthula lesihawu kakube kibo bonke abahamba ngalendlela, yebo laku-Israyeli kaNkulunkulu. Kangingabe ngisahlutshwa muntu, ngoba ngilazo emzimbeni wami impawu zikaJesu. Umusa wenkosi yethu uJesu Kristu kawube lomoya wenu, bazalwane. Amen.